ዊጣ ታንገ ጅማታት ገልገለ ከሳ ሰአለማ ፎለክ ካንገ ሳሳ ዲት ከደርም ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ክብተ ተጉራን አለጃ ባርኩ መለማፍ ዲግደሜ አፉር አተሞልታን ከበጀሞ ሁርዶፍቶ ተኬኛ ከስመይስቱን ከሰነራ አን ቱጅቤ ሆራቲ ቆፒሌ ኬኛ ሐራ ከሰት ከዴስኑ ከሳ ጎድን ኢሉ አባቦር ሐዋታ ቱሪዝሚ ሄዱ ቀባቱስ ካንገበር ባደሜ ፖጂፕቲን ገለይ ጀአሜራ ፐርሲስቱን ኢጆሌ ሹብሱን በሸነን ሲሳ ፐርሲስቱ ከስማ ኬኛ ሐራቲ ሚዲያሌን ሐዋሳ ኢባ ራ ደርገጎተራን ጋሃጅሩ ኢላጅሴ ገባታ ኢያቴ ቆጥ ኬኛ ራኬ ፈትከን እስኑ ከሳቴ ሀንገጥ ምሮ ሰገንታ ኬኛ አከን ወሊን ፈንስ ነፋ አፌራ አም ገሮዱ ትደባ
ከሞልተኒ ዶክተር ተሳገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ሁዱ ወንገልገለ ከናፍ ካምኑ ኩኖቲ አን በፍቃዱ ሞሮዳት ሙምቺ ሚኒስቴራ ሞቱማ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ጉያ ሐራ መነመሬ በከቦታ ኡመታ ዱራቲ ያቹዳኒ ሐለየሮ ቢየቲ ረቲ ጋፊ ሚሴንሶ ተመነመሬ ኢራዲያቲፊ ዴቢ ከነኒጁ ጋፊ ወን ኢያታኒፊ ሙምቺ ሚኒስቴራ ዴቢ ኢትከነን ከሳቶ ኮካንታይ ዋኤሎላ ናኖ አማራ ከሰቲ ታሲፋማጅሩ ከን ኢላላቴዳ ሙምቺ ሚኒስቴራ ረክኒ ናኖ አማራ ሚሶማ ሄራ ሞቱማቲፊ ዲመዳንጋ ታኡሳ ኢብሰኒ ሞቱማን ጋፊውን ከናፊ ዴቢ ከኑዳፊ ሆድገቻ አከቱሬ ሂማኒሩ ከሱማ ዋኤ ዲመዳንጋ ናኖ አማራቲፊ ናኖ ትግራይ ግዱጅሩን ወልቀበቴ ዲምቺ ሰገሌ ኡመታቲን አከፉርማተ አርጋት ጎቹን እጀኞ ሞቱማ ኢሳኒ አከታይ ኢብሰኒሩ ዲመከነ ረቲ ቅብጣተ ዴንገዳ ኢብሰ ካምባሴ ቡልቺንሲ የሮካኒ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ወልአብዴ ዳንጋ ናኖ አማራቲ ወጅኒን ቀቡ ሰገሌ ኡመታ ዮኪን ሪፈረንደሚ ዳኒ ሂኩ ዋንጀዱ አከሂም ፉዳነ በክሲሴጅራ ረክነነ ገኛ ናኖ ኦሮሚያ ከሰጅሩኒ ሲወልቀበቴ ጋፊዲያ ተፊ ካንዴቪ ከነኒ ሙምቺ ሚኒስቴራ ማሪነ ገኛ ወራነ ቢሉሱማ ኦሮሞ ወጅኒን ታንዛኒያ ከሰቲ ታሲፋሜ ላልቺሱዳኒ ቡይኒ ሳማሊፊ ኡመታፊ ኢፋይንታኒ ጋፊ ጀዱፊ ማሪሰነራ ወንቲ አርጋሜ ዋን ሂንጅሬፊ አከዱበቹኒ በርባቺሳ ሂንታኔ ሂማኒ ወራነ ቢሉሱማ ኦሮሞ ጎቻ ሳሚቻ አጄቻ ዳፊ ነሞተን ኡካምሰኒ ፉዳቹዳኒ ካኒማታኒ ሙምቺ ሚኒስቴራ ጎቺቺ ዋን ኡመኒ ኦሮሞ በርባዱ አካሂንታኔ ኢብሰኒጅሩ ወራነ ቢሉሱማ ኦሮሞ ኢማና ሞቱማ ኢትዮጵያራ ኢትዲያቻጅሩ የሮ አዳ አዳ ሞርሙዳኒ ኢብሰከኑኒሳ ኒቤከማ ኡላገላና አርጋቹ ዳፊ ወሊገልቴ ሞቱማ ሶማሊላንዲን ወጅኒ ወልቀበቴ ጅሩ ረቲ ጋፊ ከኤፊ ዴቢ ካንገነኒ አብይ አህመድ ፈሊን ኢትዮጵያ ኡላገላና አርጋቹ ቆፋ አከታይ ይብሰኒ ከራከናኒ ሴራ አዱኛቲኒ ሙርቶ አርጋቹ አከበርባዳን ሂማኒ ጅሩ ሰበበ ከናን ሞቱማ ኒሳኒ ቢየከሚኑ ወጅኒኒ ወራነ ከስተሴኑ አከይን በርባነሲ ሂማኒሩ ኢማ ሂዳለገ አባያ ኢላልቺሴ ማሪታ ሲፋማጅሩ ረቲ ከናምቦዴ አካይንልማን ቤክሲ ሱዳኒ ኢብሰብይ መስርከኒ ተይረቲሲ ጋፊዲያቴፊ ኢብሰካንከነኒ ሙምቺ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ሙምቺ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያን አካይ ጀኖሴ ሄንጂጂ ሬፊ አማሲ ማሪዳፊ ፈዲቃባቹይሴ አካይ ኢብሰን ከነዲ አባቴ ፍንፍኔራ ጋባሴጅራ
ሎልቶን ሞቱማ ኢትዮጵያ መጋላናኖ አማራ ተርገሙ ማራዊ ከሰቲ ነሞተ ነጋ ሸንተማኡል አጄሱሳኒ ገባሰመር
ማዲ ኦዱ ሮይተርስ ጅራቶ ተናኖ አማራ ሰዲዋ በፈቹዳኒ ሰንበተ ደንገዳ ጉራን አለሰዲ በረኩመለማ ድደም ያፉሪ አከገባሰቲ ሎልቶን ሞቱማ ኢትዮጵያ መጋላ ማራዊ ከሰቲ አጄቻ ከነከራውተኒ ማኖተን ጅራቶታ ኢራ ዴሙዳኒ አከገባሰቺ ደበሌ ጀደቲ ጎቲቺ ከራውተሜ ወራነ ሞቱማቲፊ ጋሬ ሂደቶታ ፋኖ ግዱቲ ኤርጋሎሊ ታሲፋሜ ቦዳ ጅራቶኒ ኤኙማን ኢሳኒ አከ ኢብሳ ሙሂም በርባን ሰዲ አከዱበተኒ ከንገባሴ ሮይተርስ ጅራታኒ መጋላ ማራዊ ቶኮ ስርነ አዋልተነ ሞተን ሶዶሚ ለመበከቶ ኮቲ ራወቴ ኢራቲ አርጋሙ ኢሳም ባዲያ ከሰቲሞ ነሞተን ዲግደመታን በካ አዋልቻ ክርስቲያናቲ ነሞኒ ዲግደምኒ ብራሞ በካ አዋልቻ ሙስሊማቲ አዋላሙ ኢሳኒ አከፍሮተኒ ኢቲማን ዱበቹ ኢሳ ገባሴራ jiraatan lammaffaan immoo namoonni 65 awwaalamuu isaanii akka arge ibsu isa akkasumas jiraatan 3ffaan magaala keessa akka hin turre ibse immoo yoo yarate siviilonni 51 magaala maraawii keessatti awwaalamuu isaanii akka dhaga'e himuu isaa Reuters dabalee gabaaseera. Ajjecha magaala maraawii keessatti raawwatameera jedhame kana ilaalchise dubbii himaa waraana mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo Amaaraa irraa deebi'e akka hin arganne kan gabaase Reuters karaa isaatiin haala walaba ta'een dhimmicha addaan baafachuu akka hin dandeenye eereera. Waajjirri Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa magaala Baahir Daaritti argamu. Ajjecha magaala maraawii jiraattonni 35,000 ta'an keessa jiraatanuu walqabate odeeffannoo argachuu isaa ibse ammummaa balaa sanaa addaan baafachuudhaaf hojjechaa akka jiru ibsuu isaa gabaasni Reuters kun ibseera.
Mootummaan Biriteen Itoophiyaa keessatti sababa wal waraansaaf hongeetiin namootaan miidhamaniif kan oolu gargaarsa namoomaa yeroo miliyoona 100 ta'u gumaachee jira.
Mootummaa London waabeeffachuudhaan maddi oduu ajaansi Firaans Pireesi akka gabaasetti gargaarsa taasifame kanaan namootaan miiliyoonii 3 ta'an keessumaa haadholii fi ijoolleewwan Tigraayii keessa jiran irratti hojiin lubbuu baraaruu ni taasifama. Akkasumas karaa gargaarsa namoomaa Biriteen kanaaniif fuulduratti jireenya namootaan rakkina keessa jiranuu kana utubuu irratti akka hojjetamu ibsameera. Ministeerri misoomaatii fi Afrikaa kan mootummaa Biriteen Andriw Mishel daawwannaa isaanii guyyaa 2 fi Itoophiyaa keessatti taasisan yemmuu xumuran hawaasni addunyaa gargaarsa dabalataa akka Itoophiyaadhaaf taasisu waamicha dhiyeessaniiru. Walwaraansi namootaan hedduu jireenya isaanii irraa buqqisuu isaa bu'uuraaleen misoomaa manca'uu isaanii haalli jijjiirama qilleensaa namootaan qe'ee isaanii irraa godaansisuu isaa kan ibsan ministeerri Biriteen Itoophiyaa keessatti hir'inni midhaan nyaataa cimaan mudachaa jiru addunyaadhaaf waamicha dammaqinaa akka ta'e himanii hawaasni addunyaa gara Itoophiyaatti fuulleffachuu akka qabu waamicha dhiyeessanii jiru. Gargaarsi Biriteen yuuroo miiliyoonii 100 ta'u kun gargaarsa ijoolleewwan naannoo Tigraayii keessa jiranuu fi kan oolu akka ta'e keessumaa ijoolleewwan waggaa 5 gad jiran haadholii ulfaatii fi haadholii daarraa ka'anii fi kan ramadame akka ta'e gabaasameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa yookiin OCHAN dhiyeenya kana ibsa kenneen haalli hongee yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru gamtokkee kaaba biyyattii kibbaa fi kibba bahaa keessatti hammaachaa waan deemaa jiruu fi gargaarsi namoomaa atattamaan dabalamuu qaba jechuudhaan waamicha dhiyeessee jira.
Jaarmiyaan gargaarsa misoomaa sadarkaa addunyaa kan United States USAID piroojektii hirmaannaa siivikii haaraa baha magaalaa Dirreedawaatti Qibxataa har'aa jalqabee jira. Yaanni piroojektii kanaa doolaara miliyoona 21.5 kan ta'e yoo ta'u walitti dhufeenya hawaasummaa cimsuuf daran kan hirmaachise illee akka ta'u bulchiinsa nagaaf uummataaf deebii kennu deeggaruudhaaf kan qophaa'edha jedha ibsi USAID. Hojiin waggoota 4 gaggeeffamu kun kan dandeettii dhaabbileen mirgaaf falman mariif tarkaanfii waloo irratti bobba'uudhaan guddina nagaaf dimokiraatawaa cimsa jedhamee eegama. Gara oduutti aanutti ennaa ceenummoo ministeeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan hoogganoota Masriif Qaataar wajjin marii taasisanii jiru.
Erga lolli Israa'elii fi Hamaasii jalqabame asii yeroo 5 gara walakkeessa bahaatti kan imalani Antoonii Biliinkan Qibxata har'aa Kaayiroo keessatti pirezidaantii Masir Abdul Fattaa Al-Siisiitii wajjin mari'atanii jiru. Gara magaala Dohaatti se'uudhaanis hoogganaa mootummaa Kaataarii Sheek Tamiim Biin Hamdaa Al-Tahaanii akkasumas ministeera muummee mootummaa Kaataarii Mahammad Biin Abdurrahman Al-Tahaanii wajjin mari'atanii jiru. Ijoon imalaatii fi marii isaanii lola Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru yeroodhaaf dhaabsisuudhaan siviilota lammiilee Palestaaniif gargaarsa namoomaa dhiyeessuun akkaataa danda'amu irratti akka ta'e beekameera. Daawwannaan Biliinken kun kan taasifame yemmuu waraanni Israa'el gara daangaa Masir bakka lammiileen Palestaayin lola baqatan hedduminaan argaman irratti dhiibbaa taasisaa jiruu fi dhiibbaa kanaan kan ka'e lolichi gara daangaa isheetti ce'uu danda'a jechuudhaan Masir yaaddoo keessa galtee jirtutti akka ta'e beekameera.
Hooggantoonni miidiyaalee hawaasaa meetaa tiktookiif eksiif kanneen biroon torban darbe mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi koree haqaa duratti dhiyaachuudhaan deebii miidiyaaleen hawaasaa darga gotarran iba san gajranif gafata maniru.
Dablin darga gota fida imman ratti wajetani fi sayratum toni sababota dable media hawasa kanan darga gon salkunamti amalota arada namakapsisan. Ufajje chafi fedi nyata wal lahayokan fedi nyata dabu baraydina sirri hintane fi sadarka isa hine ganne. Dorsi safi soda chisowan garahum natige sanif saatilamani rujachuni fi mitan kunis guddacha akkasumas yaadde sata dufere jechul himanna irratti biyesanif dimmi isani daddacha manamare bakka boota ummata kore haqa irratti dagaamu jalqabeera. Hogganaan kore haqa senator Whip Dick Durbin dubbi daddacha kanarratti dhageessaniin miidiyaaleen hawaasaa kunneen filannoo dizaayinii isaani amantaa horachuu fi nageenya daa'immanii akkasumas dargaggoota irratti investimentii taasisuu dhabuu isaaniitiin bu'aa fi galii isaanii qofarratti xiyyeeffachuu isaaniin balaa ijoolleen keenyaa fi ijoolleen keenyaa saaxilamaniif itti gaafatamu jechuun kan jalqabsiisan. Daddachichi kan eegale ijoollee waraabbiidhaan raagaa kennanii fi maatiin isaanii waan ijoolleen isaanii miidiyaa hawaasaa sa'aatiiwwan dheeraa fayyadamuu isaaniin miidhaa irra ga'eeruu fi kanneen ijoolleen isaanii jalaa of ajjeesaniiran immoo suura ijoollee isaanii ol qabatanii callisanii dhaabbachuunidha. Paartii warra Rippaabilikaanii bakka bu'uun miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan ta'an seenaatar Joosh Hawley gaaffii hundeessaa feesbuukii kan amma meettaa jedhamuun beekamu kan hoogganu Maark Zuukerbergiif gaaffii dhiyeessaniin
Have you compensated any of the victims?
Namoota miidhaan irra ga'e tokkoof illee beenyaa kaffaltanittu shamarran kanaaf beenyaa kaffalchiteetta?
Zuukerbergis kanarratti deebii yommuu kennu.
I don't believe so.
Akkasitti naman.
Senator Josh Hawley itti fufuun.
Don't you think they deserve some compensation?
Maaliif waan waltajjiin keessanii irratti hojjatee fi beenyaan isaan hin barbaachisu jettee yaadda? Tajaajila gorsaa kennitanittu dhimmoota tajaajila keessanii wal qabatee dhufe irratti gargaarsa kennuuf yaaltanittu?
Zuukerbergis gaaffii kanaaf deebii deebiseen hojiin keenya meeshaalee namoonni nageenya isaanii eeggachuuf kan mirkaneessan ijaaruudha jedhee gaaffiif deebii dhaddacha kanarraa akkaan ho'aa ture irratti seenaatar Joosh Maark Zuukerbergiin maatiin miidhamtootaa har'aas jiru dhiifama gaafattaa waan namoota gaarii kanarratti raawwatteef dhiifama gaafachuu barbaaddaa jechuun gaaffii dhiyeesseef.
Would you like to apologize for what you've done to these good people?
Zuukerbergis sagalee guddistuu ittiin dubbataa tureerraa gara dudduubaatti garagaluun akkas jedhe.
Waan hundi keessanii keessa dabartanii fi dhiifama rakkoowwan maatiin keessa darbe namni kamiyyuu keessan darba. Kanaafuudha investimentiiwwan kan taasisu. Abdiin keenya tattaaffiin keenya guddaan gidiraa maatiin keessan keessa darban eenyuyyuu akka keessa hin darbinee fi akka hafu mirkaneessuudha.
Hojii gaggeessaa olaanaan TikTok Shu Zicheu dhaddacha kanarratti yaada kenneen TikTokiin imaammata daa'imman umuriin isaanii waggaa 13 gadii ta'e appilikeeshinii kanarratti akka hin fayyadamne dhorku. Hojiirra oolchuuf hojjechaa jiraachuu yommuu himan hojii gaggeessan miidiyaa hawaasaa duraan maqaa tiwitariin kan amma X jedhamuu waamamu Liindaa Yaakaariino ammoo miidiyaan isaanii daa'immaniif tajaajila akka hin kennine himan. Dhaabbileen fayyaa daa'imman irratti hojjetan immoo dhaabbileen miidiyaa hawaasaa kunneen irra deddeebiin fayyaa daa'immanii eeguurratti dadhabaniiru yookaan kufaniiru. Dhaabbileen kunneen osoo hin kufiin dura wantoota kana hojjechuuf carraa qabu turani jechuun amma seera walaba ta'een gidduu seenuun barbaachisaadhaa jedhu. Dhaddachi yeroo baay'ee seenaatoroonni dhaaba warra Rippaabilikaanii fi Dimookiraatii irratti walii galan. Xiqqaa ta'us seera nageenya daa'immanii toora intarneetiin jalu kan bara 2022 tti seenaatar Riichaard Bilumeentaalii fi seenaatar Maarsha Bilaakbaar waliin dhiyeessan seera ta'ee ragga'uuf deemuu isaa irratti wanti ifa ta'e hin jiru.
Amma dabareen qophii torbanii waa'ee uummata Oromooti. Godinni Iloo Abbaaboor hawaasa hawata turizmi gudda kan qabu ta usas manafincani sorif bosona yayyo qabatus buralem soma gaha daburran kan kae bua turizmi ha macha akahinjre jiratun yohiman imota dandi fi mijaina dawwatota dabule ifsame jira digafataman wajira adaf turizmi anicha obbo wandimu dabala amante dimma kanaratti debi kenani jiru galmo dawittu gabase
ilo babur ganda magarisa andara bishan gabbay qabate kanjiru bosonni yayyo ana sallet kanargamu bosonni sallenonno akkasumas immo finchaawan bishan laga sor qabatani jiran bosonni fite sunni lafa awwaton simbo iluti kun ilo babur magala bachorra fagenye kilometra shan irati kanargamu fincha sor isaguddicha ubutakkal infanta itigafataman wajira ada fiturizmi ana bacho bishan sor ana kanagallakke seitu imbayin finchaawana furu meder baajedu
akuma afrikatiyu laga bayati anse sarkala mafatar gama jechuudam finchaan kuni kaninni maddu jechuudam gaina ummatota kibbaakeesa nanno ummatota kibbaakeesa indode jalaayu kaninni yaa'e kan amma kana kilometira kana gara oromiyaatti dhufe godeelu baabura ana bacho kana keessa kan yaa'u jechuudha kanaafi finchaan kun baay'ee dheeraadha achi gadiisa meetira shantama dheerachuu kan danda'u jechuudha finchaan kun akkuma isin laaltanu aannan muchaa baatee fakkaata jechuudha sababni aannan muchaa baatee fakkaatuufi bosonni kun dhiqamni biyyee akka biyyeen fuudhamee hin deemne waan godhuudhaafi booruun irratti mul'atu jechuudha.
Uumama miidhaginaa keessa kan lola'u bishaan soor amma sababa rakkoo daandiitii fi hanqina bu'uuraalee misoomaarraa kan ka'e bakka daawwattoonni itti argamanii daawwatan miti. Dargaggoo Mohaammed Nuur Huseen jiraataa magaalaa Bachooti.
Aanaarraallee kiloomeetira shan duwwaa kan inni fagaatu. Qaamni kana itti hojjetu aangawoo nadhabamuurraan kan ka'e uummanni aanaa kanaas uummanni ganda kanaas yeroo adda addaa qaamolee adda addaa dhufanu simateetuyyuu fincaa kana beeksisa hojii baay'ee hojjetaa ture jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu uummanni naannoo kanaas ta'e uummanni ganda kana komataa jira. Maaliifin uummisoomu qabeenyaan kun fincaan kun fincaa guddaa biyyaafis bu'aa buusuu danda'u. Inumaayyuu immoo qabeenya uumamaa bosonaan badhaate shimbirroonni bifa adda addaa. Kan hin beekamin illee jechuudha keessa jiru bineensonni adda addaa akka oromiyaatti akka biyyaatti kan hin beekamin bosona kana keessa kan jiranuu fi bosonni kun immoo bosona uumamaa rabbiin badhaas fincaa kunis immoo fincaa uumamaa badhaafamee jiru osoo ta'ee jiru osoo misoomii yoo mana ka'uu isaatiif uummanni baay'ee itti dhagahameera jechuudha uummatatti.
Akkuma isin magaalaa Mattuurraa kaatanii dhuftanii karaansaa baay'ee rakkisaadha jechuudha. Karaansaa baay'ee rakkisaadha turistoota biyya alaatiif turistoota biyya keessaatiif haalli konkolaataa illee hin argamu jechuudha. Konkolaataan kan madda hawwata turizimii kanaatiif kan ramadame hin jiru karaansaa mijataa miti karaan ittiin baane jechuudha.
Iloo Abbaaboor soorqofaa miti sulula laga gabbaye hordofee kan jiru bosonni uumamaa yaayyoo illee daawwiif kan hojiirra oole miti jedha isheetu Mangashaa ogeessi qabeenya bosonaa aanaa yaayyoo.
Kan gusoo baatee jiru jechuudhaan walxaxee hiddoota ciccimoo kan baatee jiru jechuudhaan kanneen akka geeboo qawoo xiyoo caphoo jedhaman hiddoota umurii mukaatii ol yoo xiqqaate jaarraadhaa ol kan jiraatan jechuudhaan umurii dhumaan illee mukootni amma umurii waggaa 500 dirasi kan jiraatantu iyyuu jiru jechuudha as keessatti ikoo tuurizimiidhaan illee loojii adda addaa illee as keessatti bakka galmeedhumaa yookiin immoo wayiidhuma bosona kanaa wayii seenaa bosona kanaas ta'ee. Wayii naannoo kanaa tiin bosona kanaa hojii wal qabatee wantumta akka daawwannaadhaaf qaamni dhufullee bakkatti dhufee ragaa argatullee open tuurist seentarii illee kan ta'e hin jiru muuziyeemiin adda addaa illee hin hojjetamne loojiin adda addaa illee hin jiru haa ta'u malee bosona kana irratti qorannoo naannoo PhD 16 fi maastarsii 32 hojiyyuu asirratti hojjetameera bosona kana irratti haa ta'u malee ala kana hojjetanu qorannaadhaan dhufanu ala daawwatamus. Faayidaan karaa aanaatiin isa ta'uu gandaaf hawaasa kanaaf sababa kan qorannoo kan geessameen wanti mana jedhame wanti jedhame yookiin immoo irraa argamu hin jiru jechuudha.
Wandimmuu Dabalaa Amantee hoogganaa waajjira aadaa fi turizimii Iloo Abbaaboori.
Dhibbaa dhibbatti karaa nageenyatti rakkoon hin jiru garuu bu'uuraalee misoomaa dhabamuun tajaajilli dhaabbileen tajaajila turizimii dhabamuun jira baay'ee turistiin akka gara kan hin dhumnes godheeraas. Galiin turizimii irraa argamuu qabu qabeenyi akka kana lafa taa'ee jiru qabeenyi ilbiin kun Itoophiyaa illee irra darbee Afrikaa illee fayyaduu danda'u bu'aatti hin geeddaramne kun nuuf dhugaa dubbachuuf kisaaraa guddaadha jechuudha. Wantoonni darban nuuf kisaaraa guddaadha. Kana booddee garuu egaa nu mata jeta waan ta'eef yeroo dhiyoos garuu ammate abbootiin qabeenyaas fedhii godhachaa jiru gara kana dhufanii investi gochuudhaaf bosona keessatti illee deemanii naannoo wajjiniin kan waliin faalle naannoo wajjiniin ecologically friendly kan ta'e intervenshinii garaagaraa gochaa jiru. Inni kun immoo nuuf gara fuulduraatti bu'aa guddaa turizimii irraa eegamu sana hin fidaa hin dayyaanna. Mootummaanis immoo xiyyeeffannoo kennee damee kanarratti hojjechaa jira. Aspaaltiin kennamaa jira. Aspaaltiin asiin amma Jimmaatti geessu asirraan amma Wallaggaatti geessu kennamee jira jechuudha. Asiin immoo keessumaayyuu Goree Maashaa teeppii miizaanitti kan geessee Jimmaatti baasu daandiin aspaaltii hojjetamaa jira. Inni kun immoo nuuf carraa guddaadha. 2030 godinni Lubbaaboor top akka Afrikaatti jechuudha. Top 5 warra jiranu keessaa turizimiidhaan warra jiranu keessaa galuu qabdii jennee karoorfannee hojjechaa jirra jechuudha. Isa kanaaf egaa gaheen uummataa jira, gaheen abbootii qabeenyaa jira, gaheen mootummaa jira, gaheen hayyootaa jira, gaheen dhaabbilee barnootaa jira. Walitti finnee yeroo gabaabaa gidduutti godina kana damee turizimiirra fayyadamaa kan ta'u gochuudhaaf waan baay'ee hojjetamaa jira. Hojiin jalqabame gaarii jechuun danda'ama.
Kan ijaarsa irra jiru buufata xiyyaaraa mattuu Goree yoo xumuramu daawwattoota garanatti harkisuuf ga'ee qabaa kan jedhu Wandimmoon bara darbe kanas misooma tuurizimii foolaa kan jedhaman bakkeewwan 25 godina Lubbaaboor keessatti dhaabbilee hedduu waliin ta'uudhaan adda baafamu. Paarkiiwwan akka naannoo Oromiyaatti barana hundeeffaman keessaas tokko asuma godina Lubbaaboor keessatti kan argamu ta'ullee himee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Bachoo Soorirra.
Hordoftoota keenyaa torbanitti guyyaa kibxataa kan dhiyeessinu qophii dubartootaaf maatiitti dabarra. Keessummaan keenya har'aa barsiiftuu Caaltuu Kabbabee Fayyee jedhamti. Waggoota 15 hojii barsiisummaa irratti bobbaatee hojjetaa akka jirtu yoo ta'u, akkaataa isheen itti barattoota isheetti dhiyaattu adda. Kunis ijoollee kana shubbisuudhaan, muuziqaadhaan ofiis shubbisaa bashannansiisaa barsiisti. Muuziqaa yookaan shubbisni kun hariiroo barsiiftuu Caaltuun barattoota ishee waliin qabdu keessatti qooda maalii qaba yookaan bu'aa akkamii jechuun gaaffii an dhiyeesseef deebii kennuudhaan eegalti.
Jechuun ijoollee waan baay'ee keessa darbanii dhufu jechuun mana barumsaa yeroo dhufan jibbanii dhufu hin qaban jedhee yaada. Kanaaf gammachisnee yoo gaggeessine sammuun isaanii bilisa goona jedhee yaada. Qofa osoo hin ta'in ijoollee taphaan akkas yeroo taphatan qaama isaaniifis jabaachuuf hin gargaara jechuudha. Hariiroo ijoollee wajjin kan qabu akka haadhaas qofa miti. Yeroo yaadu haadha olis natti fakkaata. Jechuun koo amma ijoolleen galgala gara mana yeroo deebi'an ni diidu hin deemu jedhu jechuudha. Ijoolleen mana barumsaa hin deemu jedhanii bo'u na bira garuu gara manatti galu diidu. Na wajjin bultu jennaan ijoolleen baay'een maatiin keenya gaafanneerra harasi wajjin bullaa maal maal jedhanii na rakkisu. Kanaaf maatiinis hojii isaaniitti baay'ataa meebii galgala yeroo galan dadhabanii galu yeroon kennanii. Ani amma yeroo argitu baay'ee kan shubbisnu kan taphannu kutaa ijoollee kutaa barattoota qofa miti kan taphachisu barattoota gibbii guutuudha jechuudha. Kana amma yeroo sa'aatii boqonnaa keenya barsiisaaf akka boqotuudhaan sa'aatii sana kan kennan. Ani taa'een boqochuun qabaan jedhee miti kan yaadu. Ijoolleen cinqa yaada isaanirraa boqochuun qabu jedhee yaada waan ta'eef sa'aatii boqonnaan koo yookiin sa'aatii shaayi koo hin qabu jechuudha isaanuma wajjin hin dabarsa. Kanaaf natti siqu baay'ee.
Mana barsiisuu waliin wal simsiistee ijoollee mana barnootaa keessatti barsiisuu fi shubbisa kana yoomi kanatti jalqabde maaltu si kakaase?
Kana amma mana barumsaa dhoofaa keessa qaxaramee yeroo hojjetu waan akkasii hojjechuu hin danda'u ture maaliif yoo jettee. Kutaa kee qofa maatiinis kan barbaadu lakkoofsa yookiin qubee baratanii akka dhufandha jedhanii waan dirqisaniif nu dirqisiisan waan ta'eef waan barbaanne barsiisuu hin dandeenyu. Garuu akka kaalandarii Itoophiyaa 2004 nuti baay'isanii mana barumsaa bannee turre. Ammas jira ani gidduutti ba'eera. Mana barumsichaa furaayyuu argama. mulut ayu jadi amatri mara nusakinya. Acin tin aku magbanne, ijoli sabtu aku fatar nafuri. Acin business kinya kufufi janeiro mari, kirai kabna minta versi sota jera mal mal ijoli sini aku jadamu. Ani mana berusaha untuk fakir untuk tanturi, gaya cinta ke jolling kenya baik isme, acin justru jolling samun sani pilih saya org gote, akak bisnes isi apa yatte, sifto sa, bekom sa sani ratus bayu jenne jolling kenya baik yatani justru lah, acin tinggal kari, hamma jolling suni, colleges, high schools kan jalan jero, walaki na bilmana bilu, eksis na guru, acin tin Surutan kawaii, jolly wajin yaro shopisen, closing day party ada dayaro kopesino, jolly nak kasih ufasa sani kopesine, silbat silbiti, ada afan, walelo afan hundasin, mara bersisne, mata kira si akshata langguna tule, boda manusia sana tike sati ergam bayemo, lama tane ammas bani tule, corona nutusise, umnatarnan, yaro sana digdama tane bani tule. Acer gabani mo lama thani bende umna yau abnes jolling garu serati kama sudan denny turri.
Barsis tuh altona kajetut jolling kubek ufabara cuf mana bernotan fun. Jollekan gama artin ille kudet cuk abujati. Artin shubisak ufau tontan fakki barres walalor an jolleke nyakudisne jira. Jolle yero amma baratota ke nyaturani arti barsisa jira ille nikamna jati. Barsif tuj altur duran mana barnotar unfa kesa hujjata katur teyuto yewa amma garu mana barnotar motumma kesa barsifti. Kabiyye barnotar muzika attamin walsin siste barsista. Rakkon si muda tejra gafi jeluf akkas jette.
Mana barnotar motumma polisi kaba, karikulami kaba, timetables kaba. Sabdakti kana saakanati barsista. Fridami baye jera jeshtun akka polisiti olmandai mani kesa. Tapi kamu rasa tak anak kesiti ilah ni kan beratan malih bahannya ni itu ama farfanna tak kubis seru bersih no abah ada seru tu ibisi dia rujan no akak farfanna tikone bersih so isa kesa wan bayi bersih tak karena ada yang sak kesiti dia mudah dina akak umfati maybe peridi musik kaba peridi sana ojek student over soda ani San namil kofni erosana, daru malam kota sore, erga saati sadal boda, izolle mati ni putata. Daramu nawajin hasani, kana kana bersifun barbada, ada sani afan sani serba, wanunda bersifun barbada yo, na egem sani njate, izolle nawajin turani, tabasu turan, kofamitin sambata, iso makana sijate ingale, batnam bersifat sore. Sambata, akka sporti jasura, tufani nawajin, Sirpa, walau, wan bayi barat saja sudah jolin. Ama wan malu ada goda, mana belum semua semua. Kamu dalam sus, abdi jolin ke sini, malu jadi. Polisi kenyang, akka polisi kenyang dia intip semua. Kan umpamai robah sisu, masing toko, gasi toko video tu sih, gasi sana, gugur ada. Jadi business itu awan teres, gasi namu terangkan tu sih. Ojek tu kerja mana? Asyik dewi keno dan desu. Anak kamu tu makin terbeli sekarang. Wang bayar ojek pun dan dah beli sekarang apa aja tu? Ye, nama ni kan jepun, kan negaratan, kan organis jauh. Jauh akan ferikoti. Seram anak kasih jauh kan orang kuyu jelasin. Fidasin dan apa? Aye, unsur tanah ni mana ojek tu? Kau faham tak? Walgais mukit sani, kan aboda. Sebuah cerita kamu mana berusaha kena kesa, benam indan kamu menjadi anis peko.
Hordofu tak Kenya, gutumma Amerika na media hawasa Kenya ra hordofu dan desa. Sagana Amerika, saganta afan oromora kop inhar avjenne kanuma. Saganta leken gama media hawasa Kenya Facebook, Instagram, Twitter rat argachudan desan. Email yonuf barresu fetan mo horn@vonews.com yojetan no argatu. Gulalan saganta kana na modandi producer Kenya Elias akasumas ojetut studio marawalin kanisin kesumes an sujube horati. Kopi bori wolit debina nagatbula.
Thank you.